Assalomu alaykum qadrli tinglovchi. Hammamiz ham sog'lom va tetik yurganimizda tanamizga yetishmaydigan, unga zarur darmon-dorilar haqida o'ylamaymiz. Biror joyimiz og'riganda yoki o'zimizni lohas his qilganimizdagina menga qanday vitamin yetishmayapti ekana deb qolamiz. Shunday savolga javob berish uchun bugungi suhbatimizni ba'zan tanamizga yetishmay qoladigan vitaminlar haqida olib borishni ma'qul ko'rdik. Bir necha haftadan beri o'zingizni yaxshi his qilmayotgan, tez charchab qolayotgan, doim uyqungiz kelayotgan bo'lsa, bahorni ayblashga shoshilmang. Buning sababi shunchaki organizmingizga biror vitamin yetishmayotganligi bo'lishimi.
Aynan qaysi biri yetarli miqdorda emasligini esa suhbatimiz davomida o'zingiz tekshirib ko'ring. Agar organizmingiz infeksiyalarga qarshilik ko'rsata olmay qolgan bo'lsa, sovuqqa nisbatan o'ta sezgirlik oshgan, uyqu buzilgan bo'lsa, ba'zan milklar qonasa, bilingki, tanangizda C vitamini zaxirasi kamayib qolgan. C vitamini kamayishiga ham aslida o'zimiz sababchi bo'lamiz. Yetarlicha uxlamaslik va haddan ziyod ko'p ishlash ham bu vitaminga qiron keltiradi. Organizmni C vitamini bilan ta'minlash uchun o'rtacha kattalikdagi 2 kivi C vitaminining 1 kunlik zaxirasini to'ldiradi. Agar birdan boshingiz og'rib qolayotgan, tez-tez tomirlaringiz tortishib, asabiylashib qolgan bo'lsangiz, parishoxotirlik yuzaga kelsa, bu E vitamini yetishmasligidan darak beradi.
E vitamini organizm hujayralarini zararlashdan himoyalaydi. Shu tariqa tez qarishning oldini oladi. U ko'pgina teri xastaliklarini davolashga yordam beradi. Bu vitaminning bir kunlik me'yori rafinadlanmagan kunga boqar yog'ining atigi bir osh qoshig'i tarkibida mavjud. Agar teringiz quruqlashib qolgan bo'lsa, ishtahangiz sezilarli darajada susaysa, ko'rish qobiliyatingiz yomonlashgan va ko'zlarda sanchiq paydo bo'lsa, demak sizga A vitamini yetishmayapti. Bu taom nomangizda yog'lar yetarli miqdorda emasligini bildiradi. Negaki A vitamini yog'larsiz yaxshi o'zlashtirilmaydi. Organizmingizni A vitaminiga to'ydirishning eng oson yo'li bu sabzavotlar va pishloq qo'shilgan quymoq tanovvul qilish.
Unda yog'lar ko'p, kaloriyasi esa unchalik yuqori emas. Ayniqsa jigar, sariyog', tuxum sarig'i, baliq yog'i va qaymoq A vitaminiga boydir. Qo'l oyoqlaringiz tez-tez uvishib qolib, holsiz bo'lib qolsangiz, xotira zaiflashsa, tez-tez uvishsangiz, yurak o'ynashi, holsizlik, ruhan siqilish va tez-tez shamollash kuzatilsa, uyquchilik, bosh aylanishi, soch to'kilishi zo'ta qilsa, milklar qonasa, oshqozon ichak trakti yallig'lanishi aniqlansa yoki birdan ozib ketsangiz, demak sizda B guruhidagi vitaminlar yetishmaydi. Tuxum jigari, yurak, sut kabi mahsulotlar sizga yetarli darajada B guruhi vitaminlarini ta'minlaydi. Suhbatimizni tinglab turib, o'zingizga yetishmayotgan vitaminlarni aniqlab oldingiz deb umid qilamiz.